რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თელავის მუნიციპალიტეტში სოფელ ართანას თელავის მუნიციპალიტეტში სოფელ ართანასთან და თუშეთში სოფელ ხახაბოსთან ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩართულია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 4-3-მდე თანამშრომელი. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი ქადაგიშვილის ინფორმაციით სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოხდება სოფელ ართანაში ცეცხლის ლოკალიზება. როგორც ირაკლი ქადაგიშვილმა აღნიშნა, მიუხედავად ამისა, სამუშაო ოპერაცია ართანას მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში გაგრძელდება, რათა მოხდეს ყველა წერტილის საფუძვლიანი შესწავლა და დამუშავება. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებული იყო ქვეითად მომუშავე სამუშაო ბრიგადები. თელავში გახსნილია საგანგებო შტაბი, რომელსაც კახეთის გუბერნატორი ხელმძღვანელობს. კახეთში ელოდებიან შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს. ართანაში კოხტას მთაზე ხანძარს მე-13 დღეა ებრძვია. ხულოში შავნაბადის მთაზე ხანძრის 99% ლოკალიზებულია. მსთაობაზე აცხადებს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დავით წეროძე. მისივე ინფორმაციით, ხევში ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მეხანძრე მაშველებთან ერთად პოლიცია, სატყეო სამსახურის თანამშრომლები და ადგილობრივი მოხალისეები არიან ჩართულნი. ანალიტიკოსი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ვარაუდობს, რომ ტყეებში ხანძრის გაჩენის მიზეზი შესაძლოა დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები იყოს. როგორც გაზეთ კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ირაკლი ალადაშვილი წერს, მიუდგომელ ტყის მასივებში ცეცხლის მრავალი კერის თითქმის ერთდროულად გაჩენამ უნებურად აბადა ეჭვი, რომ ეს იყო დაგეგმილი და ფარულად განხორციელებული დივერსიული აქტების სერია, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში კრიზისული სიტუაციის შექმნას. როგორც სტატიაში ანათქვამი, შესაძლოა ჩაფიქრებული იყო მოსახლეობისათვის დაინახობინათ ასეთ ვითარებაში ხელისუფლების არაადეკვატურობაც, რასაც შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების გამწვავება მოჰყვებოდა. შეგახსენებთ, ამის შესახებ აცხადებს ირაკლი ალადაშვილი გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეძე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2017. სამხედრო სწავლება ტარდება საქართველოს შეერაღებული ძალების და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. წვრთნებში მონაწილეობენ საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლატვიისა და აზერბაიჯანის სამხედრო სამსახურები. Agile Spirit 2017 სამეთაურო საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს და მასში 1515 სამხედროა ჩართული. აღსანიშნავია, რომ სომხეთმა თავი შეიკავა მრავალ ეროვნულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობისაგან. როგორც ინტერპრეს ნიუსის სომხურ ინტერნეტ პორტალ ნიუს ამზე დაყრდნობით იუწყება, სომხეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები არ დაესწრნენ საქართველოში მიმდინარე სწავლების გახსნის ცერემონიალს. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრეს მდივანმა არცრონ ოგანესიანმა კომენტარის გაკეთებისაგან თავი შეიკავა. ახალი სასწავლო წლიდან სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი პროდუქტის გაყიდვა იკრძალება. შესაბამისი ბრძანება გამოსცა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. ბრძანების თანახმად სასკოლო კვების ორგანიზებისას იკრძალება საღეჭი რეზინის, კამფეტების, შოკოლადის, არომატიზებული წასახემსებლების, როგორცაა ჩიფსები და ასე შემდეგ გაყიდვა. გარდა თხილეულის, ხილისა და ბოსტნეულის, რომელთაც მარილი, შაქარი ან ცხიმი აქვთ დამატებული, იკრძალება ასევე მაიონეზით შეზავებული პროდუქციის, სოკოს, ასევე დაკონსერვებული პროდუქტების, კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმის, მინერალური წყლის გარდა სხვა გაზიანი სასმელების თერმულად დამუშავებული კვერცხის გაყიდვა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ ერთ თვეში, აგვისტოში, მილიონს გადააჭარბა. საერთაშორისო ვიზიტორების შესახებ მონაცემები ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიაწოდა, რომლის თანახმადაც 2017 წლის აგვისტოში საქართველოში მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა, რაც 222,000 მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ზრდა 27.4%-ს შეადგენს. და ბოლოს, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის თქმით, ის ვერ ხედავს თურქეთის ადგილს ევროკავშირში. ამის შესახებ მან განაცხადა წინა საარჩევნო ტელედებატებში სიტყვით გამოსვლისას. მერკელმა ხაზი გაუსვა, რომ გერმანიის ხელისუფლება ცალმხრივად ვერ შეწყვეტს მოლაპარაკებებს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ, მაგრამ მისი თქმით, გერმანია გეგმავს გაამკაცროს ეკონომიკური ზომები გერმანიის მოქალაქეების დაპატიმრების საპასუხოდ. გერმანული პრესის ინფორმაციით, თურქეთის ციხეებში 10 გერმანელი პოლიტპატიმარია.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა. გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საქართველოს კონსტიტუციაში ქორწინების, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის კავშირის ჩანაწერის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი იმ ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებზე ისაუბრებენ, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში შეიქმნება. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. ჩვენი გადაცემა ასევე შეგძლიათ ნახოთ ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg. მოგვიანებით კი საღამოს 18 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დარეკეთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე 2-98-83-27 და პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time.
Artarea. Charte pirveli arkhikulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში საქართველოს ვისაუბრებთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. კერძოდ ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო უმრავლესობამ ორი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტი, რომელშიც გაჩნდა ჩანაწერი ქორწინების, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირის შესახებაც. იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე დაპირისპირებამ, პარტიულმა დაპირისპირებამ, საზოგადოებრივმა დაპირისპირებამ, ძირითადად საარჩევნო სისტემისა თუ პრეზიდენტის არჩევის წესის ფლანგზე გადაინაცვლა, შეიძლება ითქვას, რომ დავის საგანი ამ ეტაპზე ქორწინების ჩანაწერი აღარც კი გამხდარა, თუმცა თავისთავად საკითხი ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია და ამ ჩანაწერის მნიშვნელობაზე, მის სამართლებრივ თუ საზოგადოებრივ გავლენაზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენ სწორედ ჩვენი სტუმრები, კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი ბაგარი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ მოუბრძანდით და დაიმზადხართ, რომ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან აქტუალურ თემაზე. გიორგი, პირველ რიგში დავიწყოთ აი ფაქტობრივი გარემოებით. ვიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტით 29 მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად, რომ ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. ეს არის მუხლი, რომელიც იმეორებს სამოქალაქო კოდექსის ანალოგიურ ჩანაწერს პრაქტიკულად. ხო, თითქმის. ეს დავაზუსტოთ, როგორ იმეორებს და რამდენად საჭირო იყო კონსტიტუციაში ამგვარი ჩანაწერის გაჩენა თქვენი აზრით. რა მოგცა ამ ჩანაწერმა მაშინ, როცა სხვა კანონი არეგულირებს საკითხს?
მოგესალმებით. სამოქალაქო კოდექსში არის დებულება, რომელიც ამბობს, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. Ну, ამხრივ კონსტიტუციურ ფორმულირებად ცოტათი განსხვავებულია, მაგრამ არსებითად არ ცვლის მოცემულობას. რა მოგცა სამართლებრივად, კითხვაზე პასუხი არის არაფერი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ქორწინების ინსტიტუტი როგორც ასეთი არ შეცვლა, მისი შინაარსობრივი ნაწილიც არ შეცვლილა. შესაბამისად, ეს კონსტიტუციური დებულება უფრო არის ისეთი ნომინალურ ხასიათს, რომელსაც ძალა არ გააჩნია, თუმცა რაღაც საზოგადოებრივი წონა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით პოლიტიკური, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან ინტენსიური პოლიტიკური მანიპულაციის საგანი იყო ეს საკითხი, ქორწინების საკითხი. შეიქმნა მთელი მითი, რომ ვიღაცა, ესე იგი, ცდილობს, რომ ეს ქორწინების ინსტიტუტი, როგორც ესე იგი ჰეტეროსექსუალური წყვილთა კავშირი, წაგვართვას და გავრცელოს ნებისმიერ ტიპის წყვილზე, მათ შორის ჰომოსექსუალურ წყვილზე, წყვილებზე, და შესაბამისად აი ჩვენ კონსტიტუციაში შეგვდებულება, რომ ამ ყველაფრისგან დაუცოთ ჩვენი ქვეყანა. ესეთი მითი შეიქმნა და აქედან გამომდინარეც შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერილი მუხლი შეიძლება ითქვას, რომ არის პოპულიზმი, რომელიც ემყარება საზოგადოების სიძულვილს და ეს პრინციპში არის გამომართლებელი კონსტიტუციონალიზმის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუცია, ისე როგორც სხვა ყველა კონსტიტუციები, არის ესეთი ადამიანის უფლებების და ჰუმანურობის გამომხატველი აქტი და მასში შემავალი ცვლილება, რომლის შინაარსში შეიძლება იყოს სიძულვილი და ამ სიძულვილის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, არის ყოველთვის გამომართლებელი და ეს არის საშიშროება. რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, როგორ შეიძლება განიმარტებოდეს 29 მუხლი ქორწინების შესახებ, ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც გითხარით სამართლებრივად, იმიტომ რომ იგივე ვენეციის კომისიის დასკვნით და რეკომენდაციით ეს დებულება არ უნდა უშლიდეს ხელს, რომ მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილების სამართლებრივი აღიარება. და გეტყვით ახლა, რა არის სამართლებრივი აღიარება. არც ჩვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები და არც ვენეციის კომისია არ ვეუბნებოდით სახელმწიფოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ უფლებათა გათანაბრება ნიშნავს აუცილებლად ქორწინების ინსტიტუტის გავრცელებას ყველაზე აუცილებლად. ეს არ არის. არავინ არ ავალდებულებს ამ სახელმწიფოს, მათ შორის არც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩამოყალიბა ესეთი ხედვა. შეიძლება ქორწინებას ჰქონდეს ისტორიული კონოტაცია მათ შორის და შესაბამისად მხოლოდ ჰეტეროსექსუალ წყვილებზე გავრცელდეს როგორც ასეთი ქორწინების ინსტიტუტი, მაგრამ ამავდროულად უნდა მოხდეს მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილების აღიარება, რაც ნიშნავს, რომ იდენტური სერვისები და უფლებები უნდა გავრცელდეს მათზე, მათ თანაცხოვრებას. რას ნიშნავს ეს? ქორწინების პირობებში რას ვიღებთ ჩვენ? ჩვენ ვიღებთ ქონებრივ უფლებებს და ვალდებულებებს, ხო? მაგალითად, საკუთრების უფლება, ან მემკვიდრეობის უფლება, აი მაგალითად არის წყვილი და ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მაგალითად, ხო? და მისი მეწყვილე არის მემკვიდრე ამ ქონების, ხო? აი თქვათ, თუ ქორწინების პირობებში ასეთი შესაძლებლობები არსებობს და ესეთი უფლებები არსებობს, ჰომოსექსუალი წყვილების პირობებში საქართველოში ჯერჯერობით ეს არ არსებობს. ამიტომ იგივე ვენეციის კომისიამ, იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ, ან ჩვენ არასამთავრობო სექტორმა, საქართველოს არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს ამართლებრივად მათ შორის ჰომოსექსუალი წყვილები და მას მიანიჭოს ის სამართლებრივი ბერკეტები, რომელიც წყვილის თანაცხოვრება შესაძლებელს გახდის. ეხლა აწი, ანუ კონსტიტუციური ცვლილების მიღების შემდეგ როგორ წარიმართება პროცესი და სახელმწიფო როგორ გაიზიარებს ამ შინაარსს, ეს არის მასზე დამოკიდებული. ჩვენ პრინციპში ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ მეორე მოსმენის პირობებში ამაზე დისკუსია არ წარმართულა, მაგრამ თუ მას უნდა რომ ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების უნივერსალური ღირებულებები, ევროპული ღირებულებები და ის სტანდარტები, რომელიც ევროპაში დამკვიდრებული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიერ გაიზიაროს, ყველა შემთხვევაში ამის გაკეთება მოუწევს. ანუ საკონსტიტუციო კონსტიტუციაში მუხლი-მუხლად როგორც ასეთი დარჩება, რომ ეს არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ამას უკვე ვეღარაფერს ვეღარ უზავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შინაარსი სიძულულია და ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ელექტორატის გამოყენება წინასაარჩევნოდ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ალბათ გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ სამართლებრივი აღიარება მოხდეს სხვების, ანუ სხვა წყვილების, არა ჰეტეროსექსუალური.
გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მას შემდეგ, ნუ ჯერ კონსტიტუცია არ არის სამივე მოსმენით მიღებული, მაგრამ არის ორი მოსმენა უკვე დასრულებული და ნუ შესაბამისად რაღაც რადიკალურ ცვლილებებს თითქოს აღარავინ ელის მესამე მოსმენიდან. ახალ რეალობა მას შემდეგ, რაც დასრულდება, მოკლედ ასე თავსოთ მაშინ საკითხი კონსტიტუციაზე მუშაობა, მივიღებთ თუ არა ახალ რეალობას ქვეყანაში, მათ შორის LGBT თემის მდგომარეობის მიმართულებით? ანუ ვთქვათ, აქ რაზე შეიძლება იყოს და
ახალ რეალობას არ მივიღებთ აი მარტივი მიზეზის გამო, რაზეც გიორგი უკვე ისაუბრა. ანუ ეს არსებითად არაფერს არ ცვლის არც პრაქტიკაში და არც ალბათ სამართლებრივადაც. რეალურად ეს იმდანაც თავსმოხეული თემა, ანუ LGBT თემი საქართველოში არითხოვდა ქორწინების თანასწორობას. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები უდგათ ყოველდღიურად, უსახლკარობა, სახლიდან გამოვა, სახლიდან აქტებენ თემის წევრებს, ძალიან ბევრს, თინეიჯერებს. ანუ როცა დისკრიმინაცია და ჩაგვრა იმდონეზია, რაც დღეს არის საქართველოში, ანუ ქორწინება ეს ვერ იქნებოდა წამოსული LGBT თემიდან და შესაბამისად, ანუ ამ კუთხით ასებითად არაფერი არ იცვლება. ანუ არც მანამდე არით გამისაჭიროება, ანუ შესაძლოა, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ვარდ კატეგორია ადამიანების, ვისთვისაც ეს თემა შეიძლება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ეხება მთლიანად LGBT თემს. თუმცა აღმოჩნდით რეალობაში, რომ ანუ ხელისუფლებამ ჩაგვაყენა, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციაში, როცა ჩვენ ანუ ერთი რომ სტატუს-კო შენარჩუნების უნდა გვებრძოლა და მეორე ეხლა უკვე უნდა დავსახოთ ის სტრატეგიები, რაც ვაპირებთ, რომ ვუპასუხოთ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას. პირველი რაც იქნება არის ის, რომ ანუ კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს ვენეციის კომისიის დასკვნა და ამის საფუძველზე იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ანუ გარკვეულწილად მხედველობაში მიიღებს ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამავე დროს ანუ იმ кейსებზე, რაც ევროპულ სასამართლოებში უკვე იყო და რაზეც სულ განჩენი დათკა ანუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იმ кейსების საფუძველზე ჩვენ ასევე მივმართავთ როგორც ადგილობრივ ასე ევროპულ ინსტანციებს რომ მივიღოთ ის უფლებები რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს ანუ კონსტიტუცია ეს არ არის დოკუმენტი რომელიც უნდა ჩაგრავდეს ადამიანების თალკეულ ჯგუფს დოკუმენტი რომელიც იწყება ფრაზით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებიდან მე პირადად ამ კონსტიტუციის ნაწილად თავს არ გძნობ იმატომ მიზეზის გამო რომ სახელმწიფო ჩვენგან მხოლოდ იღებს გადასახადებს და არ უზრუნველყოფს საბაზისო უფლებების მოწოდებას ჩვენთვის და მე არ საუბრობ მხოლოდ ჩემ თავზე ჩემს უკან არიან ასევე ადამიანები
კეთილი და აი თქვენ ძანებდით გიორგი სამართლებრივ დარეგულირებაზე და ამ სამართლებრივად გათანაბრებაზე საუბრობდით LGBT LGBT პირების და რა მოკლედ სამოქალაქო პარტნიორი ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობა ეგულისხმება ამაში ხომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არ არის მიბმული კონსტიტუციასთან ხო ამ ინსტიტუტის შემოღება თავისთავად იგულისხმებოდა როგორც საერთაშორისო ვალდებულება ქვეყნის ხომ თუ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებში შეიძლება უფრო დააჩქაროს პროცესი
კონსტიტუციაში მსგავსი რაღაცა არ არის გათვალისწინებული არც მოქმედი რედაქციით და არც შემდეგი ცვლილებების პირობებში. თუმცა კონსტიტუციის 29-ე მუხლი, რომელიც ქორწინება საუბრობს, არ გამორიცხავს რომ ქვეყნის კანონებში მიღებული იქნას სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. მან მოკლედ კიდევ ერთხელ გამარტო რა არის ეს სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ეს არის ორ ადამიანს შორის დადებული ხელშეკრულება, ჩვენებურად რო თქვათ, იუსტიციის სახლში მაგალითად რომელიც იგივე სამართლებრივ უფლებებს ავრცელებს ამ წყულზე რაც შეიძლება ქორწინების პირობებში იყოს ან შეიძლება ოდნა უფრო ნაკლებს იმიტომ რომ მაგალითად ევროპაში არის ქვეყნები სადაც სამოქალაქო პარტნიორობის პირობებში შვილათ აყვანის საკითხი ფაქტიურად შეუძლებელია მაგრამ ქორწინების პირობებში შესაძლებელი. მაგრამ ასე თუ ისე იდენტურ უფლება ვალდებულებებს ავრცელებს. ჩვენი ვალდებულება არის თუ არა საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარება, ჩემი პასუხი არა. იმიტომ რომ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის როგორც ქორწინება სიტყვა, ორივე არის სიტყვები და მეტი არაფერი და ჩვენი ვალდებულება მის უკან რაც დგას, აი იმის აღიარება. ანუ თქვა ადამიანის უფლება ევროპულ სასამართლოს მათო ის აქვს რა თქმა ისიც რომ არც ის არის აუცილებელი რომ ქორწინება ერქვა სამ ყველაფერს ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის არც ის არის აუცილებელი რომ სამოქალაქო პარტნიორობა ერქვას აუცილებელი არის უბრალოდ ის უფლებები და ვალდებულებები ძირთად ეს არის ქონებრივი ვალდებულებები რომელიც უნდა იყოს აღიარებული ანუ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს სახელები არ დავარქვათ ან პირობითი სახელები მივანიშოთ მხოლოდ და მხოლოდ და ეს ერთი საკითხი მეორე საკითხი რომ აი იმის გასამართლებლად რომ სამოქალაქო პარტნიორობა როგორც ასეთი მარტო სიტყვა პანაცეა არ არის მის უკან რა აუცილებლად უფლებები უნდა იდგას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მათ შორის ამაზეა ქნამჭილი თუ სწორად მახსოვს საბერძნეთის და იტალიის кейსებთან დაკავშირებით რომ როდესაც როგორც ასეთ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არსებობდა მაგრამ სინამდვილეში მისი უფლებები და ვალდებულებები იყო ნომინალური და ამის უარყოფაც უნდა გავაკეთოთ ან ჩვენი თავი გამოწვევა სინამდვილეში არის რა სამართლებრივი აღიარებები ექნება ნებისმიერ წყულს და ყოველთვის აი ხა როდესაც საუბრობდი თუ შემჩნევ საუბრობ ნებისმიერ წყულს და არა მარტო ჰომოსექსუალ წყულს იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პრაქტიკაში ევროპაში ხშირია ისეთი მოცემულობა როცა სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა არა მარტო ჰომოსექსუალ წყვილებს, არამედ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, ანუ ნებისმიერ წყვილს შეუძლია. ეხლა ადამიანი კითხავს რა განსხვავება მას, აი თქვა ჰეტეროსექსუალ წყვილს ხო შეუძლია რომ იქორწინოს, ხო? ეს ისე არ არის. თუ არის რაღაცა რანჟირება, რომ აი ქორწინება უფრო გართულებული ინსტიტუტია და ამ ქორწინების ინსტიტუტის ქვეშ შესვლა როგორც ასეთი უფრო პრობლემა, ან გამოსვლა პირიქით უფრო პრობლემა, სამოქალაქო პარტნიორობა ესეთი არ არის და შესაბამისად ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, არჩევს, რომ ესეთი ტიპის ხელშეკრულება დადოს. რაც მის სამოქალაქო თანაცხოვრებას უზრუნველყოფს, ხოლო და მხოლოდ და ხშირ შემთხვევაში, ვთქვათ, აი გაყრის შემთხვევაში, თუნდაც ჰეტეროსექსუალური წყობილების დროს, უფრო მარტივია, ასე ვთქვათ.
ანუ აირჩიოს იგივე, ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალური შეუძლია
არჩევის შესაძლებლობა
იძლევა.
თუმცა ეს ბევრნაირი მოდიფიცირების საშუალება იძლევა. აი ვთქვათ, სამართლიანი არჩევნების პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც ცოტა ხნ წინ გამოქვეყნდა, რომელიც ამ ქორწინების ინსტიტუტს მოიცავს, საუბარია იმაზე, რომ რამდენიმე ნაირი ხედვა არსებობს. ხო, არის ქვეყნები, ძირითადად სკანდინავიური ქვეყნები, სადაც როგორც ქორწინება, ქორწინების ინსტიტუტი, ისევე სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი, ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილზე ვრცელდება. არის ისეთი მიდგომა, სადაც ფაქტიურად ქორწინება როგორც ასეთი გაუქმებელია და გენდერულად ნეიტრალური კანონმდებლობა მთლიანად შემოტანილი, რაც პირდაპირ არ, ანუ პირდაპირ გენდერზე არ უთითებს როგორც ქორწინების ინსტიტუტი. არის ქვეყნები, სადაც თქვათ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი არის ყველა წყვილი ნებისმიერ წყვილისთვის და ქორწინება მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის. არის ქვეყნები, სადაც ჩვენი არ იყოს კონსტიტუციაში არის შეტანილი, რომ ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია ქორწინება, თუმცა ამავდროულად ნაღიარებულია სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ანუ ჩვენ სინამდვილეში არაფერი ახალი არ მოგვიფიქრებია, ახალი ველოსიპედი არ გამოგგონია მათ შორის ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს პროცესი ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 10 წლის წინ,
ანუ თქვენ გულისხმობთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ამ შემთხვევაში სამართლიან არჩევნებს, ხო? ვის მიერ მომზადებულია ეს ხედვა? ანუ სახელმწიფოს ამგვარი ხედვა არ გააჩნია?
არა, ეს მხოლოდ სამართლიან არჩევნების ხედვა არ არის, ეს არის პრინციპში მთელი სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთობლივად ამზადებთ განცხადებებს, ერთობლივად არასამთავრობო სექტორმა მოუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ აღიაროს პარტნიორობის ინსტიტუტი, სამართლებრივი მექანიზმები ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ დოკუმენტი, მაგალითად მიმოხილეთ. და აი ეს ბოლო ასე დავამთავრებ, რომ აი ახალი ნამდვილად არაფერი არ გამოგგონია, იმიტომ რომ ეს პროცესები, ეს პოლიტიკური მანიპულაციები ელექტორატის მოსაზიდად სიძულვილის საფუძველზე აქტიური მათ შორის იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და ეს პრობლემა ძირითადად აღმოაჩენთ, რომ ეს პრობლემები არის იმ ქვეყნებში, რომელიც არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ან ჯერ კიდევ რუსული გავლენა საკმაოდ აქტიური ურია, სხვა გამოსილებ ნამდვილად არ გვაქვს და ამიტომ მგონია, რომ ეს манипуляციები ყოველთვის უნდა ეცადოთ, რომ აცილებული იყოს, მათ შორის სახელმწიფო უნდა ეცადოს და მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მათ შორის შეიძლება მართველი პარტიებისთვის ეს იყოს მომგებიანი გამოსავალი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ეს ძალიან დიდი პრობლემები ჩვენ დავინახეთ, როდესაც იგივე 17 მაის სახელმწიფო შეეხა ისეთი ტიპის უსაზღვრო სიძულვილს, რომელსაც თვითონვე უკვე ვეღარ აკავებთ.
გიორგი, თქვენ წეღან ახსენეთ ვენეციის კომისია და და გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება. რა რეკომენდაცია ამ მიმართულებით ვენეციის კომისიისგან სახელმწიფოს მიმართ?
ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნა იყო ისეთი, რასაც ველოდით პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა მიმართეთ არაერთხელ ვენეციის კომისიას. ანუ ვენეციის კომისია ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები თავიანთ მანდატის ფარგლებში ვერ ეტყოდნენ ხელისუფლებას, რომ თქვათ არ გააკეთოთ მსგავსი ჩანაწერი. თუმცა ის დასკვნა, რაც დაიდო ვენეციის კომისიის მხრიდან, ან სასახად ამბობს იმას, რომ შესაძლოა მსგავსი ჩანაწერი გააკეთდეს, მაგრამ ამავე დროს ამან არ უნდა შეზღუდოს უფლებები ერთი და იმავე სქესის წყვილების. ეს გარკვეულ მითითებას აკეთებს, ან თუ რამე იურიდიულად არასწორად ამბობ, ან გიორგი შემოწერებს.
ხო, ანუ იგულისხმება იგივე სამართლიან პარტნიორობაზე,
კიდევ ერთხელ ამის გადაწყვეტილებები, რაც მანამდე ევროპულმა სასამართლოებამ მიიღეს, უკვე თქვათ იტალიის შემთხვევაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო кейსი იყო. ანუ ეს რეალურად გავრცელდება საქართველოზეც, ან ჩვენ ვიცით ზუსტად, რომ ანუ იმ საქმეების წარმოების შემდეგ, რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ საბოლოო ჯამში, სამოქალაქო პარტნიორობას რაღაც ფორმით მივიღებთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. თუმცა ამან უბრალოდ შეიძლება დიდი დრო წაიღოს და დაიკარგება დრო, რაც ასე ვთქვათ, ძვირფასია ჩვენთვის და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გზებით ვეცდებით, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრათ. ან მათ შორის პარლამენტში შეიძლება მოახდინოთ უშუალო დრაფტის წარდგენა ან საკონებლო დონეზე, რომ ეს ჩანაწერი გაკეთდეს მანამდე, სანამ кейსებს წავიღებთ სასამართლოში.
ანუ кейსები მომზადებულია?
არა, кейსები არ არის მომზადებული, მაგრამ რა თქმა უნდა ვაპირებთ და ამას გავაკეთეთ. ეს იქნება ჩვენი შემხვედრილი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, იმ პროგრესულ გადაწყვეტილებებზე, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო, ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი, რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში უფრო სწორად ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავაჩვენეს ეთერში. შესაბამისად ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე კონკრეტულად თუნდაც кейსებით, რასაკვირველია შეგვიძლია ვახსენოთ кейსებით და ისიც რამდენად დააჩქარებს საკონსტიტუციო ცვლილებები ამ სამოქალაქო პარტნიორობისაკენ სვას და რამდენად თქვა საკანონმდებლო ორგანო მიუბრუნდება და დაიწყებს უფრო სწორად ამაზე მსჯელობას. მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ ეთერში არ გადაცემა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თელავის მუნიციპალიტეტში სოფელ ართანასთან და თუშეთში სოფელ ხახაბოსთან ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩართულია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400-მდე თანამშრომელი. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი ქადაგიშვილის ინფორმაციით, სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოხდება სოფელ ართანაში ცეცხლის ლოკალიზება. ხულოში მშრომლობათა სტაზე ხანძრის 99% ლოკალიზებულია. ამ შესახებ აცხადებს საჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დავით წეროძე. ანალიტიკოსი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ვარაუდობს, რომ ტყეებში ხანძრის გაჩენის მიზეზი შესაძლოა დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები იყოს. ამ შესახებ მან გაზეთ კვირის პარტრესთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2017. სამხედრო სწავლება ტარდება საქართველოს შეერაღებული ძალების და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. ახალი სასწავლო წლიდან სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი პროდუქტის გაყიდვა იკრძალება. შესაბამისი ბრძანება გამოსცა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავა. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის თქმით, ის ვერ ხედავს თურქეთის ადგილს ევროკავშირში. ამის შესახებ მან განაცხადა წინა საარჩევნო ტელედებატებში სიტყვით გამოსვლისას. გროზნოში ცენტრალურ მოედანზე მეჩეთთან ჩეჩნეთის გული მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია მიანმარში მუსულმანების დევნის წინააღმდეგ. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობს. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა რამდენჯერმე გააკრიტიკა გაერო და ორგანიზაციას უმოქმედობაში დასდო ბრალი. In the morning,
wretched me to have this music in me. I just keep playing my song, hoping that I get along.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობენ, როგორც აქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. გიორგი, ერთია, როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკური საკითხი ის, რომ რისთვის იყო საჭირო და რისთვის გაჩნდა საერთო თ ამგვარი მიდგომა, რომ კონსტიტუციაში ჩანაწერი შესულიყო ოჯახის ქორწინების შესახებ, და მეორე არის სამართლებრივი საკითხი და საინტერესოა, რამდენად ჰარმონიზირებულია ეს ჩანაწერი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, საერთაშორისო ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითზე, რომ ვთქვათ, რამდენ ქვეყანას აქვს ასეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში და საერთოდ როგორია მიდგომა და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. ამიტომ ხსმენია არაერთხე, რომ ეს მარტო საქართველოში არ ხდება და შეხდება ბევრგან.
მოხატოთ, შესაბამისი სიტყვა იქნება არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ ესეთი ერთობლივი მიდგომები არ არსებობს მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ქორწინების ან თანაცხოვრების საკითხებთან დაკავშირებით. არის სხვადასხვანაირი პრაქტიკები, როგორც კითხარით, არის
მიკროფონი ცოტა ზემოთ,
არის ქვეყნები, სადაც ქორწინება შესაძლებელი, არის ქვეყნები, სადაც სამოქალაქო პარტნიორობა, ნუ შეგვიძლია რაღაცა ციფრებით ვილაპარაკოთ, რაც მე მგონია რომ უფრო საინტერესოა. მაგალითად, 11 ქვეყანაში, ევროკავშირის 11 ქვეყანაში ყველა ნებისმიერ ტიპის წყვილისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება. ასევე 11 ქვეყანაში მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის არის შესაძლებელი ქორწინება და ამავე 11 ქვეყანაში შესაძლებელია სამოქალაქო პარტნიორობის ხელშეკრულება გაფორმდეს ჰომოსექსუალ წყვილებს შორის. არც ქორწინება რომ არ არის შესაძლებელი და არც სამოქალაქო პარტნიორობა და ზოგადად, ესე იგი, არა ჰეტეროსექსუალი წყვილებისთვის ყველა კარი რომ დაკეტილია და ყველა სამართლებრივი ასე ვთქვათ მექანიზმი, ბერკეტი, უფლება, ვალდებულება უგულოყოფილი, ესეთი არის 6 ქვეყანა. ეს არის ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი და რუმინეთი. აქედან ამ 6 ქვეყნიდან 5 ქვეყანაში მათ შორის კონსტიტუციურად არის აკრძალული მსგავსი კავშირი, ანუ ჰომოსექსუალური თანაცხოვრებას, ჰომოსექსუალურ თანაცხოვრებაზე არის საუბარი. სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, მექანიზმებში მოქცეული. ამიტომ ჩვენ რა, ესე იგი, რა გზით მივდივართ? ესეთ კითხვა რო დავსვათ. რომელი უფრო ახლოს არის ჩვენთვის, ანუ რომელი გზა? რომ დღევანდელი კონსტიტუციური ცვლილებებით ჩანს, რომ აი ეს 6 ქვეყანა, ამ 6 ქვეყნის პრაქტიკა უფრო ახლოს არის ჩვენთვის, რაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს 6 ქვეყანა ინტენსიური კრიტიკის კარცეცხლში ექცევა ხოლმე ყოველთვის და იქ, როგორც გითხარით, ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ძირითადად პრობლემა ზუსტად იქიდან არის გამომდინარე, რომ ყველაფერი ჩვენი არ იყოს, პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი ხდება ხოლმე, მათ შორის თქვა იგივე ლატვიაში რაღაც ეს მასობრივი გამოსვლები იყო, ჩვენი მსგავსი სიძულის გამოსვლები და მოკლედ მითები, ესე იგი, ინტენსიურად იქნება ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მითები, რომ ესე იგი ვიღაცები მოდიან ეს ფერადი ხალხი და ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ, რაც ხა ცხადია არის პრობლემა. მაგრამ ნუ აი ბევრმა ქვეყანა მაგალითად ეს საკითხები გადალახა და დროთა განმავლობაში მათ შორის სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტის აღიარა და შემდეგ ანუ პროცესები ესე ვითარდებოდა საერთოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს, რომ ჯერ თქვათ ბევრ ქვეყანაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ჯერ სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი როგორც ასეთი აღიარეს და მერე კიდევ რაღაცა უფრო გაფართოებულ უფლებებზე და შესაძლებლობებზე საუბრობდნენ. რატომ დავიწყე, რომ არაერთგვაროვანია? იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ინტენსიურად ხდება იმ მითის გენერირება, რომ ევროკავშირი, არამედ ევროპული ორგანიზაცია ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ვიღაცების ქორწინების აღიარება მოვახდინოთ, გვავალდებულებს, რომ ეს ასე ვთქვათ, რაღაცა ისტორიული კონოტაციის მქონე სიტყვა ან ინსტიტუტი გაორცოლოთ ხვებზე და ნუ ეს არის პრობლემა. ცხადია, ეს ესე არ არის. არც ევროკავშირი არაფერს არ გვავალდებულებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. არც ევროასოცირების ხელშეკრულებაში არ არის მსგავსი რაღაცა გაწერილი და მესაც გეტყვით, არა თუ საქართველოს შემთხვევაში მსგავსი პრეცედენტი არასდროს არ არსებულა სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, რომლებიც ევროკავშირში შევიდნენ გარკვეულ დროთა განმავლობაში. ერთადერთი ვალდებულება გვაქვს ჩვენ და ისევ იქამდე მივიდა. ეს ვალდებულება დავიცვათ უნივერსალურად და თანასწორად ყველას ადამიანის უფლება. ეს ადამიანის უფლების ლოგიკა ყველაზე თანასწორად გაორცხოთ. ამიტომ ვამბობთ, რომ თუ ერთ წყვილს, თქვა ჰეტეროსექსუალ წყვილს, აქვს მემკვიდრეობის უფლება, მაშინ უნდა ქონდეს ნებისმიერ წყვილს მემკვიდრეობის უფლება, ხო? აი ესეც, ასე თქვა, საკითხებამდე დადის ეს ყველაფერი. სამოქალაქო პარტნიორობას თავის შინაარსით მეტი არაფერი არ არის. აი ახლა მაგალითად ქართულ საზოგადოებაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უბრალოდ ეს რადიკალურად განწყობილი ადამიანები საუბრობენ, რომ აი ქორწინება როგორ შეიძლება რომ იყოს ლგბტ თემისთვის შესაძლებელი, აი ახლა ვსაუბრობთ, რომ არ იყოს, მაგრამ იყოს სხვა რაღაცა და ამ ყველაფერს დავარქვათ. გინდათ სამოქალაქო პარტნიორობა, გინდათ რაღაც სოციალური პარტნიორობა, არაფერი, ან უბრალოდ სამოქალაქო თანაცხოვრება. აი მე გერმანიის შემთხვევაში საერთოდ თანაცხოვრება, სიტყვა თანაცხოვრება ქვია ამ ყველაფერს, ხო? აი ორი ადამიანი თავის თანაცხოვრებას არეგისტრირებს და არეგისტრირებს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ დაკისრებული ვალდებულებები დაიცვას, ამ პირიქით განთავისუფლდეს ამ ვალდებულებებს, ხო? ჩვენზე არას დავარქვევთ, მაგრამ იმას საქართველო ვერასდროს ვერ აუღა, რომ ყველა ადამიანის უფლება თანასწორად უნდა დაიცვას და აი ეს აგვაქვს სინამდვილეში ვალდებულება და ეს სინამდვილეში სულაც არ არის ცუდი ვალდებულება, ეს ვალდებულება არა მარტო იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დაკისრებული არამედ პირველ რიგში, იმიტომ რომ კანონის იერარქიაში პირველ რიგში არის ჩვენი საქართველოს კონსტიტუცია, პირველ რიგში ჩვენი კონსტიტუციის მე-14 მუხლებულება, ყველა ადამიანთან ასწორე მიუხედავად რასისა, სქესისა, პოლიტიკური წამსისა და ასე შემდეგ. აი ეს არის სინამდვილეში ამოსავალი პრინციპი.
გიორგი, სამოქალაქო თანაცხოვრების რეგისტრაციის მიმართულებით რა უახლესი პერსპექტივა როგორი გესახებათ? რა კეთდება იმისთვის, რომ თანასწორობა დაცული იყოს ლგბტ თემისთვისაც?
პირველ რიგში რაც ხდება არის ის, რომ ამ მოცემულობით, ანუ სტატუს კვო რა თქმა უნდა ირღვევა, თუმცა აღმოჩნდა იმ რეალობაში, როცა მეთ და იმავე სქესის წყვილებს არანაირი უფლებები, ანუ ჰაერში ვართ რეალურად გამოკიდებული, არ გვაქვს უფლება ისეთ საბაზისო რაღაცებზე, რაც წესით, ანუ არ უნდა ქმნიდეს პრობლემას, თქვა თუნდაც ჰეტეროსექსუალური უმრავლესობისთვის. ანუ გიორგი მოკვე ისაუბრა მემკვიდრეობაზე, კიდე ასეთია თქვა საავადმყოფოში მონახულებაზე, პარტნიორის ციხეში ვიზიტზე. ანუ ეს საკითხები, რომლებიც არც სახელმწიფოს და არც თუნდაც იმ კონსერვატიულ უმრავლესობას, რომელიც შეიძლება გახარებული იყოს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, არაფერს არ წაართმევს. ანუ ეს ის უფლებებია, რომლებიც
და სიმართლე თქოს არც აინტერესებს.
და არც აინტერესებს, ანუ იმდანა თავზე მოხოვული თემაა ეს, რომელიც რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკური ჰომფობიის, ანუ ასე ვთქვათ, იყენებს იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი დააგროვოს. ანუ ეს არგუმენტები, რომელიც გვესმის ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერებისგან, არის ანუ სასაცილო რბილად, რომ ვთქვათ, ის რომ ეს ჰომფობიას დაამარცხებს და ამით გარკვეული უმართავი ძალები, რომელზეც ბატონმა კობახიძე მისაუბრა, ანუ ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ, რომ ისინი ვთქვათ, ანუ რაღაც ძალები არიან საქართველოში, რომელიც და არც დააკონკრეტა, რომლებიც როგორც ჩანს ან ამ საკითხს იყენებენ ან ჰომოფობიური მანიპულაციისთვის. ანუ ეს რაღაც მითოლოგიურ ძალებზე საუბრობთ, რომლებიც თითქოს სხვა ქვეყნის გავლენის ქვეშ ექცევიან. ანუ შესაძლოა იყოს მაგალითად ახლა რუსეთის გავლენა ეკლესიაზე, რომელიც შემდეგ საქართველოში თქვათ ჰომოფობიას გენერირებს, მაგრამ ნუ ეს არ იყო, არ მოდიოდა ეს მოთხოვნა მოსახლეობისგან. ხელისუფლებამ მოგვახვია თავზე, ჩვენც აღმოჩნდით ჩათრეულები და ეხლა უკვე ჩვენი ალტერნატივა რჩება ის, რომ როგორღაც სამოქალაქო პარტნიორობაზე გავაგრძელოთ მუშაობა. როგორც წერან თქვით, ჩვენ ანუ ვითანამშრომლობთ პოლიტიკურ ძალებთან, რომ ჯერ საპარლამენტო დონეზე ვცადოთ სამოქალაქო პარტნიორობის შესახებ, ანუ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება და შემდეგ თუ ანუ თქვათ ამ გზამ არ გაამართლან, პარალელურად ჩვენ ვიმუშავებთ სასამართლოებზე და ანუ მოვიგებთ აუცილებლად ამ ომს ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ უკვე ამის ვთქვათ საბაზისო ან გადაწყვეტილებები არსებობს, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გავემარჯვებთ.
გიორგი, თქვენ წეღან მოკლედ პოლიტიკური ჰომოფობია ახსენა გიორგიმ და თუ შეიძლება სწორედ აი ამ ხაზს რო გავყვეთ, ხომ პრინციპში ისე იქნა მიღებული, ეს მიღებული არა ისე დავა კონკრეტოდ, რომ ორი მოსმენით ისე გავიდა ეს ცვლილება, რომ რაღაცნაირად ჩაიკარგა ეს საკითხი, საერთოდ ჩაიკარგა. მოსალოდნელი იყო ამგვარი განვითარება პროცესში?
მე რო ეს ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ მე ამ კონსტიტუციის მიმართულებით ამ საკითხებზე, არამედ ზოგადად ამ ხელისუფლების გადანაწილებაზეც მუშაობ და მე მგონია რომ ის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში, რაც არა მარტო ერთი კონკრეტული თემის წერს, არამედ მთელ ქვეყანას დააზარალებს, როცა ძალთა ბალანსი არ არის ყოფილი და ვთქვათ ერთი ხელისუფლების შტოს მაქსიმალურად გაძლიერდეს სხვა ხელისუფლების შტოების ხარჯზე. ამიტომ დღევანდელი ასე ვთქვათ პოლიტიკური დღის წესრიგი სულ სხვაგან არის მიმართული და ეს პოლიტიკური დღის წესრიგი უკავშირდება პირველ რიგში არჩევნებს, ხო, და ამ პროპორციული მაჟორიტარული სისტემის პრობლემას, პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ. და ხელისუფლებას ცდილობს რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ამოვიდეს ამ პრობლემებიდან.
ნუ მისთვისაც პრინციპულია ეს საკითხები, როგორც ხედავთ.
პრინციპულია იმდენად, რამდენადაც ერთის ხრი მას არ უნდა რომ ასე ვთქვათ საერთაშორისო კრიტიკის კარცხში მოიქცეს, მეორე მხრივ მას უნდა რომ თავისთვის მომგებიანი პირობები დაიტოვოს, რაც ძალიან ბუნებრივია, იმით იმიტომ რომ ყველა ხელისუფელს აქვს ნება, უბრალოდ ამ ნებას ხე ძალაუფლებისკენ სწრაფის ნებას დაბალანსება უნდა და ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ზუსტად ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების ნაკლებობა გვაქვს, ან სუსტი დემოკრატიული ინსტიტუტები გვაქვს და ამ ვენეციის კომისია ზუსტად ამაზე მიუთითებდა. ამიტომ პრინციპში ამ საკითხზე, ამ ქორწინების შინაარსზე არ გამახვილებულია ყურადღება. თუმცა ის სხვა თემები ერთ რამეს გვაჩვენებს, მათ შორის აი ამ ქორწინების თემასთან კავშირში შეიძლება იყოს, რომ ხელისუფლება შეუძლია ნებისმიერ მიმართულებით მოაბრუნოს პროცესი. იმიტომ რომ აი ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ რადიკალურად ისევ რაღაც ახალი ინიციატივების წარდგენა დაიწყო. ამიტომ მე ეს მაფიქრებინეს, რომ მათ შორის ქორწინებასთან დაკავშირებით მას შეუძლია როგორც გაართულოს კიდევ პირობები და არ გაიზიაროს ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის მუხლში, ეს კონსტიტუციის ახალი მუხლი არ ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი მექანიზმები წარმოული ექნება ჰომოსექსუალ წყვილებს, შეუძლია ეს გაიზიაროს, შეუძლია არ გაიზიაროს და მე მაფიქრებინებს ეს ამბავი, რომ ანუ რომ მაინდამაინც გაზიარებული არ იქნება. და ალბათ დროც შესაბამისია, ზაფხულია. მაინდამაინც გიორგიმ როგორც თქვა, მაინდამაინც გრძნობელობით არ გამოურჩევით ამ პერიოდში, მithumetes ამ თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მობილიზება ისედაც ნებისმიერ დროს რთულია ხოლმე. ამიტომ რაც ასე ვთქვათ, ბუნებრივად ყურადღების ქვეშ დარჩება, ყურადღების გარეშე დარჩება, მე ვფიქრობ, რომ იმ საკითხებს მაქსიმალურად საკუთარ ხელში აიღებს ხელისუფლება და ეს არის ძალიან ლოგიკური ყოველთვის. ისევე როგორც მაგალითად, რომ დარჩენილიყო არჩევნები ყურადღების გარეშე, ცხადია, რომ ყველა ხელისუფლება ეცდებოდა, რომ ეს არჩევნები ყოველთვის მისთვის მომგებიანი გამხდარიყო და ასე ვთქვათ, მათ შორის არჩევნებამდე მოეგო არჩევნების სისტემის პირობებში, ხო დღეს ხო ამაზე ვსაუბრობთ.
თუმცა საბოლოო ჯამში იმ ჩანაწერით, რომელიც კონსტიტუციურ პროექტში არის, გიორგი, არაფერი შეცვლილა რეალურად, არაფერი. სამოქალაქო კოდექსიდან გადმოვიდა ფორმულირება კონსტიტუციაში, ანუ არაფერი შეცვლილა იგივე ლგბტ თემისთვის გარდა პოტენციური აგრესიის.
ეს იყო ცალსხა გზავნილი, ანუ ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ ამით არაფერი არ იცვლებოდა, ანუ იმედი მაქვს, რომ იცოდა და თუნდაც ის ადამიანები, ვინც ამ დრაფტზე მუშაობდნენ ან პარლამენტში ხმამისცეს, რაღაც ტიპის წარმოდგენა მაინც აქვს ამ საკითხებზე.
Ну, მინიმუმ არასამთავრობო სექტორიდან იქ არიან ადამიანები, ძველი არასამთავრობო სექტორიდან, რომელსაც ჩვენივრად ესმით საკითხის
მნიშვნელობა. უბრალოდ ეს იყო გზავნილი, რომელიც სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდ დროს გაუშვა ხელისუფლებამ. საქართველოს რჩება ქვეყანა, სადაც ჰომოფობია ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრია ევროპაში. არ ვიცი ზუსტი სტატისტიკა როგორ არის, მაგრამ საგანგაშოა ის მონაცემები, რაც არის ხოლმე, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ურჩევნია კრიმინალი ყავდეს მეზობლად ვიდრე ვთქვათ ჰომოსექსუალი ადამიანი. როცა ასეთ პირობებში ხელისუფლება მსგავს უპასუხისმგებლობა გადაწყვეტილებას აკეთებს, იღებს, არის საგანგაშო, ეს არის გზავნილი თუნდაც იმ რადიკალი ძალებისთვის, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ დაჩაგრონ და გააგრძელონ ჩაგვრა ლგბტ ადამიანების. და როგორც ვახსენე, ან ჩაგვრა ხდება ყოველდღიურად, ადამიანებს აგდებენ სახლიდან, ადამიანებს კლავენ. ჩვენ გვახსოვს სამი გახმაურებული кейსი, სამი ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მოკლეს. და ამას ემატება ასევე ისიც, რომ არ მუშაობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი პრაქტიკაში და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს რეალურად, რომელიც მისახედია და იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება მუშაობდეს მოსახლეობაში ამ თემებზე სენსიტიურობის ამაღლებაზე, თუნდაც სამართალდამცავ ინსტიტუტებში რაღაც ტიპის ცნობიერების ამაღლებაზე, თუ როგორ უნდა მოექცე ვთქვათ მსხვერპლს, რომელიც მოდის შენთან უკვე ჩაგვრის кейსით და ის ხელმეორედ არ უნდა დაჩაგრო ესეთი ადამიანი. ბევრი რაღაცა არის გაკეთებაც ხელისუფლებას შეეძლო იმითიური გარე ძალების საპიწონედ რომელზეც აპელირებას ახდენენ და ამის ნაცვლად რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა მივიღეთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება რომელსაც ამართლებენ იმით რომ მოსახლეობიდან მოდიოდა ამაზე მოთხოვნა ანუ მოსახლეობიდან შეიძლება მოვიდეს მოთხოვნა იმაზე რომ კრიმინალიზება მოხდეს საერთოდ ჰომოსექსუალური აქტის და ან არ ვიცი რომ გაყარონ ქვეყნიდან შეიძლება ამაზეც თანახმა იყოს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მაგრამ ანუ პასუხისმგებელი ხელისუფლება სწორედ რაღაცებს უნდა იღებდეს და ცოტა უფრო პროგრესულად და შორს ან ჭრეტელად უნდა ხედავდეს ამ გამოწვევებს და იღებდეს შესაბამის გადაწყვეტილებას რაც არ ხდება სამწუხაროდ
და გიორგი აი ეს ლიბერალური მიდგომებიდან გამომდინარე თვითონ კონსტიტუციაც დაზარალდა ალბათ ამგვარი ჩანაწერიც ხო კონსტიტუცია როგორც დოკუმენტი როგორც მთავარი კანონი
მე ზოგადად მიმაჩნია რომ კონსტიტუცია არ არის ის დოკუმენტი რომელიც ქორწინებაზე უნდა ისაუბროს მაგრამ ნუ აქამდეც ასე ვთქვათ 95 წლის რედაქციიდან მოყოლებული ესე იყო ანუ ქორწინებაზე საუბრობდა როგორი დოკუმენტია კონსტიტუცია ამაზე იშვიათად ვფიქრობთ ხოლმე ხო სინამდვილეში შეგვიძლია თუ არა მასში განსაზღვროთ ყველაფერი რაც დაგვესიზმრება მაგალითად რომ ადამიანი კარგია თუ რაღაცა გვიან არიძინებს აი ესეთ დებულებები შეგვიძლია განსაზღვროთ ან თქვათ კარგია თუ ნაკლებს მოუწევთ ან ნაკლებს ხიმიან საჭმას შევჭამთ ხო არა ხო პასუხი არის არა არც ის საკითხები შეგვიძლია განსაზღვროთ, რაც მე შემდგომში კანონქმედებარე აქტებში არის, ხო? მე ჩაშლილი, ხო? ესეთ მარტივი რაღაცები, თქვათ, როგორ დავდოთ ერთმა ადამიანმა და მეორე ადამიანმა ხელშეკრულება ერთმანეთთან, თქვათ, ჰიპოთეკის. კონსტიტუცია არის ადამიანის პირველში ადამიანის უფლებების დოკუმენტი და მეორე ძალაუფლების განაწილება როგორ ხდება სახელმწიფოში, აი ამ ორი ასპექტის დოკუმენტი. Ну, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვეხებით ადამიანის უფლებების ასპექტს და შესაბამისად კონსტიტუციაში უნდა იყოს გამოხატული უნივერსალური ღირებულება. რა არის ეს უნივერსალური ღირებულება? ეს არის პოლიტიკური უფლებები, ეს არის სამოქალაქო უფლებები, ეს არის სოციალური უფლებები, კულტურული და ეკონომიკური უფლებები. აი ეს ხუთი საკითხი, რაც კონსტიტუციაში არის გამოხატული და ერთის ხრივ ეს სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების საკითხი არის ჯერ კიდევ განმანათლებლობის ხანიდან წამოსული, მეორის ხრივ სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული საკითხი მე მეორე სოფლიომის დასრულების შემდეგ. კონსტიტუციაში ჩვენ წერთ იმას, რისიც გვეშინია. მოკლედ ესეთი თიანი ფრაზა არის ერთ ცნობილ კონსტიტუციონალისტის ანდრეს შაიოსი, რომ ეს არის შიშების დოკუმენტი და ჩვენ ყველაფერს წერთ რისი თავიდან აცილებაც გსურს. მაგალითად, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია ჩვენ გვეშინია, რომ უთანასწორობა კვლავ მოხდება ამ ქვეყანაში ან ამ სოფლიოში. და ვთქვათ, აი ეს თანასწორობის საკითხი პირველ რიგში მეორე სოფლიომის შემდეგ იმიტომ დადგა. და თუ ეს შიშების დოკუმენტია სინამდვილეში, აი მაშინ ქორწინებას რატომ წერთ? ესე იგი, საზოგადოებას გვეშინია, რომ ვიღაცები ამ ქორწინების ინსტიტუტს გვართმევენ. შეიძლება ეს სულაც ლეგიტიმური იყოს, მაგრამ მე ესე არ მგონია. მე მგონია, რომ ეს სინამდვილეში უბრალოდ მცირე ადამიანის ჯგუფების მიერ შექმნილი ფონია, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ აი ესე ვთქვათ, ქუჩაში რომ ადამიანი გავაჩერო და ვკითხო, რომ აი რას ფიქრობ? ჰომოსექსუალ წყვილს უნდა კონდეს თუ არა ერთმანეთის ვთქვათ სამონტყოფოში მონახულების უფლება? რაც ვთქვათ, აი ქორწინებაში ყოფ წყვილს გააჩნია. ან ციხეში მონახულების უფლება, რაც გიორგი თქვა იგივე. ან ერთი ადამიანი რო გარდაიცვალა, მეორეს ვთქვათ მემკვიდრეობის საკითხი უნდა კონდეს თუ არა. და ასე შემდეგ, ან ბევრი რაღაცა ესეთი წვრილმანი საკითხი, ხო? მე მგონია, რომ ეს ადამიანი მიპასუხებს ყველა შემთხვევაში. უმეტესად 10-დან 9 პასუხებს დადებითად. ეს იმდენად ბუნებრივი საკითხია, რომ არ მგონია, რომ ეს სიძულს იწვევს. სიძულის გენერირებას ახდენენ პოლიტიკური ჯგუფები სინამდვილეში და ეს არის სინამდვილეში პრობლემა, რომ ერთ ადამიანთა ჯგუფს, სხვილ ადამიანთა ჯგუფს აპირისპირებენ ცირე ადამიანთა ჯგუფთან, თქვათ, და აი ამ სიძულის ხარჯზე პოლიტიკურ ჯგუფები ცდილობენ, რომ საკუთარი კარიერა წინ წაიწიონ, საკუთარი პოლიტიკური ავანსცენა, ასე ვთქვათ, გააფართოვონ და ასე შემდეგ.
კეთილი გიგი, ძალიან ცოტა დაგვრჩა დაახლოებით 1 წუთი და თქვენ რა სიტყვით, ალბათ ამ ეტაპზე უკვე სამოქალაქო პარტნიორობის დოკუმენტი არის პრიორიტეტი, დოკუმენტზე მუშაობის დაწყება.
და დაგვრჩა მე როგორც ვიცი, საერთოდ იცვლება ის წესი, თუ როგორ შეიძლება კონსტიტუციაში რაიმე წესულება შევიდეს და თითქმის წარმოუდგენელი იქნება ჩემი გადმოსახედიდან, არ ვიცი ხა, რამდენიმე დეკადი უნდა გავიდეს ალბათ, რომ ვისაუბროთ
მინიმუმ 10 წელი.
ხო, მინიმუმ 10 წელი უნდა გავიდეს ალბათ იმისთვის, რომ რაიმე წესულება მოხდეს ამ კუთხით. ეს ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ან ქართულმა ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ დამოუკიდებლობის ისტორიაში ალბათ შევა ისტორიაში როგორც ხელისუფლება, რომლის დროსაც ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით კონსტიტუციაში შევიდა რეგრესული თქვათ ჩანაწერები. და სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ან ჩვენ ვიმუშაოთ, ჩვენ ვიბრძოლოთ ჩვენ უფლებებზე და სამოქალაქო პარტნიორობა არის ამ ეტაპზე გამოსავალი.
კეთილი, გმადლობთ. დღეს ამით დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი გიორგი ნონიაშვილი და თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტი გიორგი თაბაგარი საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის იმ ჩანაწერის მიზანშეწონილობაზე საუბრობდნენ, როგორც აქვს ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის ოჯახური ურთიერთობა. მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.